Новий подкаст на Суспільне Полтава.
Доброго дня слухачам подкасту «Полтава для людей». З вами журналіст Ігор Ізотов. І сьогодні ми будемо говорити на тему брендування і, зокрема, брендування міста. Сьогодні в гостях у мене Святослав Килим Золотайко. Правильно я все сказав?
Так.
І представ сам себе. Як би ти себе представив? Хто ти?
Я графічний дизайнер і креатор.
Що таке креатор?
Людина, яка створює щось нове, не обмежуючись тільки графічним дизайном, але й проекти, концепції, ідеї, багато всього іншого.
Угу.
Креативний чувак.
Як давно ти креативний чувак?
Ну, це, я думаю, воно якось по життю, креативний чувак. Але коли я виразилась, типу, графічним дизайном, почав, можна сказати, професійно займатися, це вже роки три, так, щоб уже з освітою і все інше. А до того я просто маю ще художню освіту. І, по суті, креативним чуваком я був давно. І я був один із творців кадетаріуму, які робили в кадетському корпусі. І ще багато інших проєктів і ініціатив. Отак от.
Угу. Гаразд. Тоді я думаю, що на тему брендування ми з тобою зможемо фахово поговорити. Взагалі, тема бренду міста обговорюється взагалі, як на мене, тільки в одному випадку. Коли відбувається презентація якогось логотипу, всі різко починають розумітися в бренді міста і оцінювати, власне, цей логотип. І там в Фейсбуці палає, і в соцмережах взагалі всі обговорюються тиждень, потім забувають. Розкажи трохи про брендування, для чого місту бренд, і чи логотип це і є бренд, чи бренд це щось більше?
Ну, місто бренд може бути з багатьох цілей. Але такими найголовнішими і ключовими, можна сказати, є це для того, щоб зацікавити туристів або інвесторів ззовні, тобто таке для зовнішнього процесу. І, можна сказати, для внутрішнього. Це для того, щоб об'єднати громаду навколо якоїсь ідеї і концепції. І тут уже зразу виходить з цього, що брендом логотип не є брендом. Логотип є маленькою складовою, може бути маленькою складовою бренду. Тому що логотип – це просто картинка. А от яку несе вона підтекст, ідею, думку, концепцію, до чого вона спонукає – це вже інша штука. І тут якраз, якщо, наприклад, бренд робиться для того, щоб об'єднати громаду навколо якоїсь концепції, навколо якоїсь ідеї, то однією картинкою тут не обійдешся, бо хтось може її считати по одному, хтось по іншому, по десятому, по тридцятому. А коли це має бути копірайти, тексти, ініціативи, проекти, цінності, ось оце все формує бренд. І, по суті, брендом є враження, яке сформувалось в людини, яка спожила оцей весь контент. Тобто, по суті, брендом є те, що ви можете розказати про будь-який товар. Ви можете розказати про iPhone, про Adidas бренд, про нашу рябу і про не на правах реклами, це було сказано. Тобто те, що ви розказуєте про ці продукти, про ваші улюблені, оце є брендом. Ідея сформована у вас в голові споживача, яку він може далі нести, далі поширювати. Оце є бренд. А для того, щоб цю ідею сформувати в голові людини, і застосовують копірайти, тобто тексти, слогани, все інше, музику, відео, логотип, слоган, кольори, шрифти, запахи, текстури і таке інше. От, наприклад, як той же самий запах в Макдональдсі, який ми всі добре, ну, багато хто з нас хай знає, і хто не перехворів коронавірусом і не втратив нюх, той ще й відчуває. Так це також частина маркетингу. Ви подумайте, по всьому світу один і той самий запах. Яке ви місто не прийдете, за деяку відстань від Макдональдса чути цей запах. А всередині ж Макдональдса цього запаху немає, так от цей запах – це частина арома маркетингу Макдональдса. І тому Але ж це не логотип, це запах, але це частина бренду.
Ну, у Полтави я не знаю, які аромати є. І...
А не факт, що вони потрібні. От в чому справа, що бренд може будувати... Завжди в бренду є якийсь ключовий... ну, коли робиться айдентика, це... Айдентика – це візуальна... візуальна і графічна складова бренду цього. Тобто те, що ми бачимо, споживаємо, ну, типу, ми навіть можемо і чути, це також може в айдентику входити. Так от, ці всі речі є завжди ключовий елемент, або там логотип, або кольори. От є, наприклад, багато хто з вас може знати бренд Confi, такий магазин, магазин побутової техніки і різної електроніки, так у них ключовим елементом їхнього бренду є отаке от оранжевий, оранжева така штука, вона, яку зробила агенція Bandar, зробила їм цю концепцію. Ну, концепцію взагалі весь брендинг.
Ну, там якийсь зелений з помаранчевим кольором.
Так, зелений колір фону і оранжеві такі штуки. Оце оранжева штука, вони називаються push. Вони розробили от ключовий елемент, вони розробили текстуру. Текстуру, яка може ставати там зірочкою, може ставати персонажем, може ставати ще чимось. І там, якщо подивитися на їхні бікборди і візуальну рекламу, там різні їхні товари, вони отак от... І літери пишуться з цього пушу, такого... воно схоже на килим такий дуже ворсистий, оце оранжевого кольору. І різні товари, наче в оцей килим падають, і вони так з нього виринають. І оцей елемент бренду. Тобто, по суті, це якби абстрактна текстура. Ми її не можемо відчути на дотик, але з іншої сторони, ми її бачимо, як сприймаємо, як текстуру. Тобто вона щось типу як ілюзії 3D.
Це для того, щоб запам'ятовувалось?
Відрізнятися. В сучасному світі для чого також робляться бренди? Для того, щоб відрізнятися. І ми конкуруємо, наприклад, якщо робити бренд міста, та? Ми конкуруємо не тільки з іншими містами, а в глобальному порядку ми конкуруємо з усім контентом, який ми споживаємо. Зараз людина споживає за один день більше контенту, ніж людина 200-300 років тому за все своє життя, скільки візуального. І ми навчилися з вами фільтрувати цей контент. Тобто ми автоматично не помічаємо рекламу. У нас в голові стоїть адблок, який блокує рекламу, який блокує візуальні різні образи, які нам уже приїлися. І ми його не помічаємо. І подумайте, там, мені 30 років, я, там, людям старше. Ми це з часом сформувалися, тобто з'явився там інтернет, соцмережі, воно сформувалося. А подумайте про ті покоління, яким зараз там 15 років, 10 років. Тобто вони все життя з інтернетом, все своє свідоме і навіть ще не свідоме з інтернетом. У них оце блокування реклами контенту, у них воно стоїть по замовчуванню набагато сильніше, ніж у нас 30-літніх 30 плюс років. І тут задача бренду і всіх брендів, бути помітним і відрізнятися від цього всього от загалу, від цих всіх блогерів в Інстаграмі, від всіх всіх дописів в Фейсбуці, від реклами по телевізору, от, щоб людина захотіла на секунду, на дві, на п'ять, на десять привернути свою увагу і побути з цим меседжем, який в бренді є. Так само і найбагатші компанії світу, Фейсбук, Гугл, за що вони воюють? Вони воюють за нашу увагу. Тому і зробили безкінечну стрічку в Інстаграм і Фейсбук, щоб ми там сиділи якомога довше. За увагу. Тобто увага – це один з ключових ресурсів, за який бореться бренд. І тут питання – увага кого і для чого?
Угу. Розкажу трохи про свій досвід. Взагалі, як я зіткнувся з брендуванням. Раніше до журналістики я працював в банку, і ми відкривали нове відділення. У нас був банк, який ніби як починав заходити на ринок. І коли ми відкривали нове відділення, я дізнався наступні речі. По-перше, що як буде оформлене всередині відділення, вирішували люди не ті, які працюють у банку, а якась найнята фірма, які заплатили дуже багато грошей за те, що вони визначили, які будуть там кольори, які будуть столи, які будуть розетки, і прям все до дрібниць вони якби розписали ці всі штуки. І потім, коли ми... читали, мабуть, це брендбук був, чи щось схоже на те. Були пояснення навіть, чому який колір вибраний. Там червоний – це там агресивний колір, який клієнтам говорить про те, що цей банк там активно поводиться, ну і так далі. Такі всі штуки. По-перше, ну, що я з цього виніс, те, що це коштує дорого. Ну, тобто, зрозуміло, що цей брендбук, він писався на всі відділення, і у банка зрозуміло, що є гроші, але все одно це було дорого. І друге, що я з цього виніс, те, що так, логотип, який є у банка, це типу одна штука, а бренд – це коли от людина заходить у відділення, вона там з ним якось взаємодіє, взаємодіє з людьми, які там працюють, з усім навколишнім середовищем. І от те, з чим вона виходить звідти, це якби і є, ну, те, як на неї вплинув цей бренд, от ці враження. По великому рахунку, бренд для міста – це те саме. Тобто, окрім самого логотипу, те, як там туристи, чи, ну, якщо, наприклад, це для туристів, як вони взаємодіють з містом, там, всі речі, там, я не знаю, ліхтарі, чи те, чи інше, як облаштована всередині інфраструктура, ну, тобто, бренд якось імплементує, ну, тобто, ця ідея бренду в ці всі штуки якось вмонтовується, і на виході людина, яка виїздить з Полтави, вона так само, приблизно, як коли виходить з відділення банку, залишається у неї якась там, якийсь пункт в голові, що так, ага, оце місто, воно таке. І мені, наприклад, після цього досвіду було трохи легше зрозуміти, ну, взагалі, для чого бренд місту. Ну, я думаю, що це якби однаково працює, мені так здається.
Ну, от я згоден, що можна сказати, що бренд, він тотожний багато в чому слово досвід. І тут питання в тому, що досвід буває різний. Є досвід, яким хочеться поділитися, сказати, це було ракета, круто, супер, мені просто залетіло, рекомендую, супер, клас, та беріть всі. Друге може бути казати, та це жесть, це жахливо, просто не можу, ну ні, ніколи, ну не хочу, не бачити, не знати. Або можна, ну, таке, ну, да, щось було, ну, нічого не можу сказати. Ну, було таке, ну, окей. І тут питання в тому, що треба прийняти, якщо бренд сильний, то якби правильний, він працює на ті цілі, які поставили, завжди буде, якщо він працює правильно на ті цілі, що поставили, то є багато тих, або достатня кількість тих, як ти кажуть, клас, супер, бомба, ракета. І є частина тих, які будуть казати, і цього не треба боятися, і казати, та це жах, я принципово проти цього, тому що бренд транслює якісь цінності, він має в собі нести якісь цінності, і завжди є люди, які їх не підтримують. Погано те, коли люди такі, коли велика кількість людей, на які націлений цей бренд, кажуть, ну, не знаю, ну, таке щось, немає, не склались думки. Тобто, по суті, вкладені гроші, час, ресурси різні,
не спрацювало.
А він не працює, він що є, що немає, от що погано. Та? Тому тут треба не стільки боятися хейтерів бренду, якісно зробленого, з дослідженням, зі всім, з достатнім часом для його реалізації, аніж боятися того, що він не викличе ніякої реакції, просто буде байдужий.
Гаразд, переходимо до якихось конкретних штук. Наприклад, ми вирішили, там, Полтаві потрібен, точніше, громада вирішила, що Полтаві потрібен бренд. Я так розумію, що вже вирішили нібито це питання. Після цього ми, якби, маємо для себе визначити, для кого ми брендуємо місто. Типу, для людей, які тут живуть, чи для людей, які приїдуть. І відповідаючи на це питання, тобто, це різні бренди можуть бути, правильно?
Може бути так, да, але я думаю, що передусім, там, наприклад, для Полтави це буде бренд той, що назовні, для туристів, для інвесторів. Він в будь-якому бренду є кілька цільових аудиторій. Їх може от таких цільових, на яку ми напряму діємо. Тих може бути бажано там до 3, максимум до 4, на які ми націлені, які ми розуміємо, дуже добре цієї аудиторії. І однією з цих аудиторій може бути внутрішні, типу, містяни полтавці або там ті, що з Полтавської області. І це абсолютно нормально. І так само там всі інші дві чи три, це можуть бути там туристи з інших міст України там, і інвестори.
А ти говориш, ну, туристи, мені зрозуміло, для чого, а інвестори, тобто хтось може вкласти гроші в місто просто через що? Через...
Ну, наприклад, давайте візьмемо Львів. Да? От зараз там розвивається IT-кластер дуже активно, і, мабуть, це місто, яке там за першість в Україні за IT-складову бореться. Та? І от вони можуть спокійно виїжджати на цьому бренді і говорити про те, що інвестуйте в IT-складову Львова, інвестуйте в коворкінги, в простори, в освітні заклади для айтішників, бо сюди з України їдуть айтішники. Тут не такі дорогі ресурси, там, як за кордоном, або наші математична школа дуже крута і таке інше. І от, наприклад, інвестори розуміють, ага, да, у Львові вже є база для IT, вона працює, є отакі от штуки, ну, може, я інвестую також щось, відкрию в себе, або філіал, або просто куплю акції якоїсь львівської компанії, наприклад, SoftServe, яка відома по всьому світу, або якихось інших компаній, і буду це розвивати. Тому, ну, і портрет кожної цієї аудиторії прописується дуже детально, це якби маркетингова складова бренду, тобто перед тим, як малювати картинки, гасла, все інше, спочатку досліджується це поле, досліджуються конкуренти, досліджуються цілі і дуже детально прописується кожна група людей, для якої твориться цей бренд, а потім, що робиться в ідеалі фокус групи і з цими людьми спілкуються, щоб підтвердити, чи те, що ми сіли в тісному колі, напридумували і ту статистику, яку ми взяли з відкритих чи з закритих джерел, якихось досліджень, запитувань, чи вони збігаються з реаліями. Тобто береться там 10-20 людей, які відпадають під цей портрет людини, сідається з ними в кімнатку і починається про все говорити. І от звідти можна здобути якісь такі штуки, які люди в соцдослідженні не розказують. Тому що, показує практика, одна людина говорить публічно, інша людина думає, а третя – те, що людина робить. І от це все можна дізнатися тільки глибоко взаємодіявши з людиною. Тобто навіть соцдослідження часом не може показати оцієї от правди людини, цього от інсайту, через який ми покличемо там до себе тих же ж інвесторів чи туристів.
Угу. А скільки по часу, ну, от, наприклад, яка потрібна команда, щоб зробити бренд? Це там двоє людей чи 40? І скільки це займає часу? Якщо при умові, що ми, якби, немає у нас ніяких дедлайнів, і ми хочемо якісно пропрацювати цю історію.
Мені здається, що для такого масштабу і об'єму, як бренд міста, потрібно рік-два для, на цю роботу. І це реально достатньо часу, щоб зробити це якісно. І команда, ну, не знаю, чоловік мінімум від 7, це тільки професіоналів, ядро, яке буде цим займатися. Від 7 осіб і там до 10-15. Угу. Просто все тут залежить від того, яку кількість продукції ми маємо вийти на виході отримати. Якщо в бренд і в цю всю кампанію, що входить там, наприклад, ролики, відеоролики, або там музика і ще щось, то це значно збільшує команду, бо команда продакшену навіть самого ролику може налічувати 20-30 осіб. Да. Ну, да. І тому і тут питання, чи рахувати їх. Але якщо рахувати тільки оцю команду, яка робить концепцію, стратегію, аналітику і дизайн графічний, то це може бути от, там 7-10 людей, може бути це все зробити. Професіоналів, люди з досвідом там, ну, мінімум хай 2 плюс років роботи в хорошій агенції.
І це дорого.
Це, ну, дорого.
Повернемось до грошей. Коли повернемось до банку, де я працював, там наш шеф сказав, що ви будете вдягатись так, як тут намальовано, тому що за це банк виклав дуже багато грошей. Скільки коштує, ну, приблизно, поговоримо про гроші, які це суми приблизно?
Ну, дивіться, в Україні, якщо від топів рівнятися, в Україні є такі агенції Федорів і Банда, це одні з кращих агенцій в Україні, ну, напевно, краще в своїх категоріях.
Я думаю, можна говорити, що краще.
Краще в своїх категоріях. Банда взагалі була визнана 2 роки тому найефективнішою незалежною агенцією у світі, престижною премією Red Dot, яку дають в Німеччині, в Берліні. І у них розцінка порядка 100 тисяч доларів, від 100 тисяч доларів за створення бренду. Але у них є практика того, що вони роблять це пробоно, або з великою знижкою, якщо це соціальний проєкт, або їм дуже цікавий проєкт, якщо це можливо бути в майбутньому конкурсна робота, конкурсний проєкт. Тому, от якщо типа рівнятися на верхній ешелон, то це от в районі 100 тисяч доларів за весь комплекс робіт.
А це так, за ці півтора роки чи скільки?
Ну, там за рік, за два. Може, може, ну, просто я, це місто, тут не зробиш там за 4. У них, я от недавно слухав інтерв'ю одного з засновників агенції «Банда», то вони казали, що вони створюють від 4 місяців один бренд. Але треба розуміти, що якщо це якийсь завод або якась компанія, її показники, її характеристики, її цінності поміряти легше, ніж поміряти цінності, характеристики міста. Бо компанія, як правило, це не 300 тисяч населення, дуже різного, з такою історією, яка переважає за 1000 років, і неоднорідною, як ми говоримо, наприклад, про Полтаву. Тому от Полтаві я б давав би там рік-два, от такі бренди, як «Банда» зробили роботу айдентику і брендинг Чорнобиля. Логотип, що зникає, дуже класна робота. Вони її робили рік чи два, здається. Ну, але ця робота супер класна вийшла, в кінці кінців дуже-дуже достойна. І от на такі треба рівнятися. Але, в принципі, там є багато й менших агенцій в Україні, які роблять класну роботу, вони роблять якісно. Це може коштувати там 20-30 тисяч доларів. Але, знову ж таки, треба розуміти, будь-які додаткові витрати, там, створення якісного ролику людьми з досвідом, з розумінням, знаннями, це додає до вартості. Тобто там 20 тисяч доларів коштує створити концепцію, графічну складову, копірайтинг, тобто тексти, слогани, дослідження, все. Але, наприклад, ролик і створення сайту, це там додатково до цих 20 тисяч доларів, це додаткові витрати. Тому що агенція не буде все робити. І тут ще важливо, що коли ми беремо якусь агенцію, наймаємо, яка нам це все робить, класно, що вони це зробили. Вони в кінці роблять брендбук. Це такий документ, це може бути книжечка, може бути PDF-файл, який містить всю інформацію про бренд. Дослідження, інсайти, про аудиторію, що чим наш бренд є, що він говорить, транслює. Всі постери, браслети, ну всі носії бренду, логотип, слогани, все-все-все от він містить. Але питання в тому, хто це буде далі реалізовувати, хто цим далі буде займатися. Бо вони свою роботу зробили і віддали місту, наприклад, якщо про місто. А хто в місті це далі буде реалізовувати? Бо бувають такі випадки навіть в бізнесах, коли це, ну, це менша структура, вона більш організована, ніж місто, що агенція робить круто, передає бізнесу, а через те, що там люди не суперпрофесіонали або недобре розуміють, не розібралися, вони те втілюють не так якісно, як це їм передали.
Ну, для Полтави це прям ідеальний приклад. Складно уявити, що тому що це ж мають реалізовувати різні департаменти, і треба, щоб це було якось однаково, а у них там з комунікацією, мені здається, проблеми великі, тому
це може
а вони можуть якийсь супровід далі робити?
Може бути супровід, але є різні агенції, які супроводжують, а я ні. Можна наймати іншу агенцію, яка там буде не там з топ-3 України, а там в топ-10 або в топ-20 входити, але вони роблять класну якісну роботу по супроводу, по SMM, по рекламі і по цьому всьому іншому.
Гаразд. Наприклад, ми зробили нам, ну, тобто принесли цей бренд, принесли цей брендбук, всі напрацювання, які були. Місто витратило енну суму грошей на ці штуки. І логічно передбачити, що ці гроші інвестовані мають якось відбиватись. А нам ще треба цей брендбук впровадити, тобто ми ще витратимо якісь гроші на це далі. Основна частина того, як ці гроші будуть відбиватись, це все ж таки туристи, правильно я розумію?
Напевно, так. Або інвестиції. або інвестори, які зайшли, відкрили свої бізнеси.
Угу.
І тут важливо, коли створюється, ну це як і будь-який, як будь-яку задачу навіть собі ставити, коли, от якщо там починати з себе, я хочу багато підтягуватись. Питання в тому, багато це скільки і через скільки часу? Ну, щоб поставити реалістичні цілі, наприклад, я не вмію підтягуватись жодного разу, я хочу через рік класно підтягуватись 10 разів. Зрозуміло є, я зараз на нулі, або там мінус 5, там взагалі не вмію. В мене є 12 місяців для того, щоб навчитися класно підтягуватись 10 разів. І я розумію, що в мене є і час, і кількість, і я буду вже через 12 місяців, я буду розуміти. Якщо я навчився підтягуватись 8 разів, ну, слабенько, не дотягнув. 10 – досягнув. 20 раз клас я перевищив очікувані результати. Те саме і з брендом. Перед тим, як його робити, ну або на етапі того, як вже його створити, треба розуміти, що ми хочемо досягнути, які показники. І оскільки це великі інвестиції, як правило, і це велика махіна, місто, і все таке, треба розуміти, що ми хочемо отримати через рік, через 5, через 10. І може ставити такі собі цілі там через 10. Це угу. І не треба боятися. От це така штука, в яку економити грошей не дуже бажано. Тому що це так само, як на підприємстві купити станок. От люди часто купують станки, бо розуміють, от він мені принесе гроші, бо я там зекономлю на людиногодинах станок. Але питання в тому, що якщо немає маркетингу там, і брендингу, і якщо є в ньому потреба, але його немає, то хто купить ті товари, які станок цей зробить? І він тоді стає безтолковий, якщо ніхто не купує той товар. І от для цього є от це брендування і маркетинг, і дослідження. Uh-huh. І тут те саме про Полтаву. Якщо ми створимо класний продукт Полтава всередині, хороші заклади, хороша інфраструктура, люб'язне обслуговування, гарні хостели, готелі, але ніде про це не розказуємо, і ніхто про це не знає, то чи воно варте того цих всіх?
Може, приїде якийсь блогер та розповість.
А тут питання може, тому що це все якби так, вітер подув в нашу сторону, молодці, вітер не подув в нашу сторону, блін, сидимо без роботи. Тому от оцей от весь брендинг, маркетинг і дослідження, це для того, щоб ми робили, це як вітрило у корабля, да, що от ми це вітрило, і воно регулюється, ми бачимо напрям вітру, ми його так от повернули туди-сюди, ага, вітер направили. Оце таке, от, можна сказати, вітрило для оцього корабля. Вітрило прибрав, якщо двигуна немає, ну, кораблик стоїть. Ну, можемо гребти вручну, ефективність не така висока. Галера.
Нагадаю, у нас в гостях на подкасті сьогодні Святослав Килим-Золотайко, графічний дизайнер і креатор.
Так.
І ми говоримо про брендинг міста. Конкретніше про Полтаву поговоримо. Яка ситуація зараз? Та історія, яка була в минулому році, наскільки я пам'ятаю, завершилась тим, що, може, я зараз путаю, там область і місто. Ідею з логотипом чи завернули, чи, в общем, вона якось затихла, і якась команда... забув, як називається, вона зараз ніби безкоштовно працює над ідеєю бренду міста. Виправ, якщо щось я не так сказав.
Ну, я всіх прям нюансів не знаю, але з таких публічних джерел, там і соцмереж, і з медіа, то десь у мене також таке враження склалося. І, ну, принаймні, та команда, яка за це взялась, я кількох людей звідти знаю, кількох не знаю, але принаймні мені відомо, де вони працюють, який вони досвід мають, то до професійності цієї команди, яка взялась, у мене запитань немає, тому що це люди з класним досвідом і з ефективними кейсами. І мені б особисто дуже хотілося, щоб у цих людей вдалося це зробити, бо до їхнього досвіду, ну, я довіряю їхньому досвіду, а коли це вийде як, я не знаю, не можу говорити, бо я в цю групу не вхожу, тому хто знає.
Але я от для себе зрозумів, що це, мабуть, не, ну, зробити бренд, мабуть, не найбільша складність. Складність потім його дійсно для міста запровадити, тому що там навіть який вигляд будуть мати люки в місті, ну, тобто весь загальний вигляд. Дуже складно, якщо, наприклад, в міській раді в різних кабінетах сидять різні люди, і їм треба працювати, ну, зрозуміло, що їм треба якби разом працювати ці всі штуки, але треба, щоб хтось якась група людей конкретно опікувалася цією штукою і просто ходила по цим всім різним департаментам і якби штовхала цю історію. Мені здається, таких людей, я не знаю, чи є там, хто цим переймається, і чи буде взагалі. Тому на цьому етапі, мені здається, навіть буде більше складнощів. Хай вони цей вже бренд намалюють, зроблять і всім сподобається, але треба ж потім реалізовувати.
Ну і також треба розуміти, що це супровід потребує ресурсів і далеко не завжди розуміють велику потребу постійного грошового підживлення бренду в місті, там реклама в тих же соцмережах, або в телебаченні, або в Ютубі.
Мені на Ютубі реклама Туреччини чомусь вискакує. Якісь ролики, типу промо, їдь в Туреччину. Чого? Ну, я раніше такого не бачив.
От, да, і от є така штука, що...
І знято прям якісно.
Да, от оце от боротьба за увагу. І навіть ця боротьба називається за top of mind. Називається, у нас є... Я зараз читаю книжку, вона в мене довго лежала, але я за неї не брався. Називається «Мислення швидке, повільне» Деніела Канемана. Це соціолог, який своїм другом, науковцем, вони дослідили, як працює людський мозок, і що у нас є два типи мислення – швидке і повільне. І швидке – це наше, коли ми якісь робимо свої звичайні речі, звичні нам, і ми робимо на автоматизмі. Якщо там спокійний рух по дорозі, їдемо на авто, ми не звертаємо, ми їдемо на авто і можемо паралельно говорити. А другий тип мислення – це коли нам, ми їдемо в авто і тут нам сказали якусь задачу помножити, або на дорозі аварійна ситуація. І тут включається мислення, яке аналізує, досліджує, воно має, ну, воно складніше працює.
Uh-huh.
Так от, top of mind – це коли є бренди, за це борються дуже сильно. У нас в кожній товарній категорії, там солодкі напої, або масло, або молоко, є 2-3 бренди, які ми знаємо, які ми автоматом, коли бачимо, ходимо, ідемо, от ви йдете з кошиком по магазину, і ви не задумуєтесь, яке ви берете молоко. Просто якщо не задумуватись про ціну, наприклад, так, якщо вони всі коштують однаково,
ну, якесь перевірене вже.
Да. І вони коштують всі однаково, плюс-мінус молоко. І ви так просто йдете і можете говорити з своєю дружиною, дитиною, будь-ким там друзями, по телефону говорити, і ви просто підходите, берете молоко і кладете собі в кошик. Ви не задумуєтесь, ви не стаєте 5 хвилин, берете всі складники, читаєте ціну, ага, і там 850 мл, тут літр. Ви це не аналізуєте, ви берете автоматично, бо оцей бренд у вас в top of mind. Ви автоматично йому довіряєте, ви вже пробували, воно вам подобається.
Ми вже колись аналізували.
Можливо, так, якщо ви там такий фанатик молочної продукції. У мене є друг, який є аналітик молочного ринку, так що це не так просто. І от Туреччина бореться за це, щоб коли у вас в голові ви подумали, куди ж поїхати зараз відпочити, ви такі, Туреччина, от, да, і хтось поїхав в Туреччину, знайомі постали в Інстаграм з Туреччини, і тут ще реклама Туреччини класна, і якийсь блогер поїхав в Туреччину, і ви такі, опа, там Туреччина, Чорногорія, Єгипет, top of mind, да? А от те, що може бути там середземний берег Франції дешевше, ніж Туреччина, або поїхати на океан Францію дешевше, ніж Туреччина, ми з дружиною 3 роки тому їздили на океан Францію, бо якщо купувати самому квитки, все, я цим сам займався, це було дешевше, ніж в Туреччину. Ми були в Франції. І це було дешевше, ніж all-inclusive в Туреччину нам обійшлося. Mm-hmm. І не дорогий all-inclusive, а середній all-inclusive. А всі можуть думати, о, океан Франції, але я сів, проаналізував, нестандартна країна, там тра-та-та, і туди поїхали. Але якщо людина обирає просто швидко і автоматично, то оце top of mind важливо, і Туреччина за це бореться. І, по суті, Полтава також, якщо вона буде постійно в медіа присутності інших людей з інших місць, якщо, наприклад, говоримо, давайте за внутрішнього туриста, і кажемо, в Полтаві там те-то, п'яте-десяте, той відпочинок, і так постійно всі люди такі, от в Полтаві не був, давай в Полтаву поїду, або в Полтаві там був, і мені сподобалось, давай ще раз, бо, типу, те, що нам знайоме, ми купуємо легше, наш мозок лінивий, йому оцей от система 2, вона споживає більше глюкози, вона лінива, вона потребує, вона включається, коли є якась, ну, потреба в тому. І тому ця система 1, дуже, яка швидко працює, вона мало ресурсів їсть, вона якраз оце й каже, та я вже був в Полтаві, мені сподобалось, в принципі, гарно, комфортно, смачно поїв, поїхав в річці, поплавав на сапах, ще кудись, поїду знов в Полтаву. Отак от.
Тому Туреччина замовляє такі відеоролики, і ці гроші, які вони на них витрачають, вони потім компенсують за рахунок туристів. Так. Точніше, туристи приносять гроші в бізнес, а бізнес частково ці податками віддає. Так. Ну, тролик був здоровий, але єдине, що я запам'ятав, це серфінгіста і напис такий «Турки». І він у мене в голові тепер постійно. Гаразд. Ще у мене було якесь питання дуже важливе стосовно галушок. Я трохи в сфері туризму Полтави теж задіяний, допомагаю там з екскурсіями, і періодично, особливо в серпні місяці, мені якби на телефон приходять дзвінки людей, які хочуть, ну, тобто їдуть в Полтаву, там, на ярмарок сорочинський чи кудись там просто відпочивати. Це люди з інших міст, дуже часто, які їдуть там вперше в Полтаву. І вони собі хочуть якийсь відпочинок там, і дуже цікаво завжди слухати, що саме люди хочуть. Переважно це там Дніпро, ну, Дніпро дуже активно їздить в Полтаву чомусь. І які от у людей, що вони знають про Полтаву, що вони хочуть? Перше, що, якщо це мова йде про гастротуризм, перше, що вони хочуть, це обов'язково галушок. От, ну, що хочете, робіть, а нам, пожалуйста, галушки зробіть. Потім, за можливості заїхати в диканьку, щоб там щось якесь було містичне, якась штука обов'язково була. От. І різні бувають забаганки, але оці дві, вони прям через, там, через один дзвінок трапляються постійно. Мені особисто, наприклад, історія з галушками не дуже до душі. Але я розумію, що з цим я зробити нічого не можу. Якщо люди хочуть, вони все одно знайдуть, і у них будуть ці галушки. Якось впливати на цю історію також, ну, тобто, люди замовляють щось, вони хочуть, тут нічого ти не зробиш. Що має місто, на твою думку, робити з цією історією? Має прийняти, якщо вже сформувалась, можна це говорити, сформувалась така історія про... Для мене це на рівні, як Львів і кава, колись була, мабуть, зараз не так. Так само Полтава галушки. Прийняти цю історію і розвивати її, чи формувати якусь іншу історію, більш там благороднішу, на мою думку, чи це якби нормально? От твоє бачення, як би ти зробив?
Тут питання, що треба співставити ціну і, ну, типу, витрати і отриманий результат. Тому що, наприклад, якщо розуміємо, що ринок, ми якби в демократичній вільній країні з ринковою економікою, якщо ринок просить галушки, то якби найлегший спосіб дати людям галушки. І бажано дати такі, які вони захочуть з'їсти не один, більше, ніж один раз. От, наприклад, є в Полтаві такий заклад «Кавун», і у мене є знайомі, які приїжджали із Сум в Полтаву просто, щоб сходити в «Кавун». От і все. І не один раз, да? Або є один мій друг розказував, що у нього є бізнес-партнери, які живуть в Харкові, але у них бізнес є в Києві. І вони їздять по, з Харкова в Полтаву, так, Київ, по трасі Київ-Харків. Uh-huh. І раніше вони, каже, зі мною зустрічались завжди в Макдональдсі, бо він там на трасі, зручно, давай зустрінемось в Макдональдсі. Ну, я звик. А це, каже, 2 роки тому, вони якраз кажуть, ми їдемо з Києва в Харків, і от будемо через Полтаву, каже, давай зустрінемось, тільки давай не в Макдональдсі, а тут в Полтаві є такий заклад, може, там не був, називається «Кавун». Так ми оце вже третій раз їздимо, і туди тричі вже заїжджаємо. І от питання в тому, що класно от працює те, що той продукт, який хочеться кілька разів спробувати, або кожного разу повертатися, бо він тобі дає якусь додану вартість. І галушки – це... Тобто це хороша базовий продукт. Тобто люди хочуть галушки, вони базово мають бути класні. Але що ми додамо зверху? Які емоції, які враження? То, грубо кажучи, людина часто в заклад іде не за тим, щоб щось з'їсти просто, навіть не здумиться, а через те, що, бо, в принципі, все, що є в закладах, більшість, ми їмо те, що ми можемо вдома приготувати. Каву можемо вдома, та? Але враження від закладу, від спілкування, від атмосфери, від запаху – це все додатково. Те саме і може бути галушки. Бажано, щоб галушки були таким продуктом, який хочеться ще раз повернутися людям і поїсти. Якісь вони не встигли за 2 дні в Полтаві чи 3 з'їсти всі види галушок і хочуть ще ті спробувати, так? І, але додатково вони ще там отримують, вони йдуть за емоцією, бо це щось нове, або там якась класна атмосфера, або є музика якась грала під час цього, або тут якісь, не знаю, дуже велоінфраструктура класна, вони покатались по Полтаві на великах, Полтава досить така рівна, нема перепадів, зручно, легко кататись, багато парків. Тобто можна брати базовий продукт, який люди хочуть, а далі ми можемо, який легко зачепити, а далі навішувати навколо них оцю всю штуку.
В общем, ти б сприйняв цю всю, просто розвивав цей бренд.
Так, так. Та. Ну і думати, яка стратегія. От, наприклад, в бренду Coca-Cola, якщо ви не знали, що ну, я думаю, більшість не знає, що у них більшість грошей вони заробляють із тих людей, які купують Кока-Колу 1 чи 2 рази на рік. І це десь там відсотків 85-90 їхнього прибутку. А ті, хто у них купують постійно, там раз на день колу, чи там 2 рази на тиждень, це до 10% їхнього сумарного прибутку світового. Більшість людей її купують 1-2 рази на рік. Але у них Кока-Кола от в цьому топ-оп-майн знаходиться, солодка вода. Інколи, коли не задумуються, вони оп, Кока-Кола. Тому ми так багато бачимо реклами. І реклама націлена не на тих людей, які про колу знають, які її п'ють кожен день, яких уже залежність, а на тих людей, які вагаються. Або які йдуть просто машинально і хочуть купити якусь воду, тут хопа, вони пам'ятають, а, є кола, давай вип'ю колу. І вони її беруть.
Холодненька.
Так, да, холодненька. Наприклад, в магазині вона стоїть в холодильнику, і от вони виграли, отут от, хотіли солодкої води.
Просто я продовжу про галушки. Не всім це подобається. Наприклад, якщо десь там в бренді чи логотипі буде якась задіяна галушка, я впевнений, що прийдуть люди і скажуть, та скільки можна? Невже Полтава – це лише галушки? Та у нас же є там то і наступне.
Тому бренд не тільки там логотип галушки. Якби ми були завод галушок і всі 300 тисяч населення працювали
тут
на галушок.
Питань.
Ну, типу, якби ми робили всі 300 тисяч населення галушки, дивно було б на логотип ставити цеглину. І всі думали, ёлки-палки, яка цеглина? Цеглину зуби ламають, а галушка така пухкенька, на пару, а, і сметаною, і з зажарочкою, та ви що? Тому просто однією складовою елементів, наприклад, якщо у нас буде якась ілюстрація, графіка, можуть бути галушки і може бути ще купа всього іншого. Тут же ж питання того для тих, хто створює цей весь візуальну частину, проводить дослідження, і це все може там бути. Те саме про Львів ми знаємо, що це для нас кава, але той логотип, який у них є, ну там, я не знаю, що про ідентику, він давно створювався, але він дуже прожився, такі будиночки різні, кольорові, да? Там багатьох спливає в голові, але він так прижився уже, що його всі просто, він вже от зрозуміло, він запам'ятався, і у нас це виникає. Те саме, що як розетка собі робила реновацію дизайну, оновлення, вони не брали, прибрали оцей зелений смайлик, який посміхається, бо всі вже його так запам'ятали, що в них би, якби вони його прибрали, вони були великі втрати фінансові. Тому що ми асоціюємо розетку з тим смайликом. І хай він зроблений там в 90-х чи в нульових, і стилістично він зараз не такий модний, як тоді, але його просто не можна, це фінансово неефективно повністю прибрати. Його оновили, він став більш сучасний, і все. І вписали в ту всю графіку, яка є зараз. Отак от, тому...
І ще одне коротке питання стосовно історії взагалі з брендуванням. Раніше, наприклад, там 50 років тому, було брендування взагалі міста, чи ця історія з'явилась нещодавно, чи раніше якісь міста над цим потихеньку працювали?
Герби ж є. Є герби, да, і це по суті брендування, яке існує вже сотні років, якщо не тисячі. Або, може, вже тисячі років навіть там десь в Єгипті, Месопотамії були б вже якісь знаки, які характеризували це місто. Герб, чи там бог-покровитель міста, чи ще щось. Тобто, по суті, елементи бренду міста існують вже тисячі років. Вони... Для чого взагалі бренд в ідеалі має бути? Він має допомагати людині визначитись легше з тим, що обрати, що більш моє, і що мені цікавіше. Бо якщо... От уявіть, якщо взяти на товарній полиці, прибрати зі всього молока всі етикетки, повністю всі етикетки, просто цінники, то ми будемо брати просто як правило, найдешевше молоко. Ну, багато хто. Але хтось, хто сумнівається, що найдешевше якісне, той буде брати середнє або дорожче. Але там уже це буде дуже-дуже суб'єктивно. А от якщо бренд, це якби такий помічник-провідник в тому, що нам обрати із оцього всього. Бо якщо прибрати всі етикетки, все інше, все буде майже однаково. Те саме, як порошки, там, той же ж, якщо не помиляюсь, то є такі два бренди в пакеті Procter & Gamble, два порошки, які всередині вони однакові, але через етикетки різну рекламу і різну ціну. Вони для різних категорій людей. Одні для домогосподарок, а для інших для жінок, які, ну от у них є ця, жінок, які вони не хочуть витрачати багато часу на прання. А всередині одне й те саме. Ну тут уже трошки нечесно, бо по суті продукти всередині один і той самий, так?
Але це такий експеримент цікавий.
Так, і це така штука є. Але от класно, коли є, коли бренд говорить правду, типу про себе, що я ось такий. Ну, є різні стратегії, як бренд позиціонувати, їх багато, і цим займаються бренд-стратеги. І от питання в тому, що бренд, коли говорить щиро про себе, то у нього менше шансів програти і казати, можливо, що я не такий ідеальний, але я такий, як є, давай зі мною дружити, давай спілкуватися, користуватися. І в такого ж бренду більше шансів, як на мене, бути виграшним, бо він менше дає шансів розчаруватися в ньому. І є такий класний стратег з Полтави Денис Чернявський, який зараз нову ідею чесного брендингу поширює в маси.
Гаразд, я думаю, що ми, в принципі, коротко розкрили тему бренду міста для тих, хто вперше слухав таку історію. Можливо, комусь щось і стало ясніше. Дякую тобі, що прийшов на розмову. Можемо щось порекламувати, якщо твої соцмережі, чи ти та не треба.
Підписуйтесь, якщо там в Інстаграмі «Святвечір». Моя стрінка називається, тому або Святослав Килим Золотайко, підписуйтесь, кому цікаво, кому ні, не треба.
Так, наостанок ще нагадай, будь ласка, ти говорив книгу, яку читаєш, можливо, нагадай ще раз.
«Мислення швидке і повільне», Деніел Канеман. Це взагалі цікаво для загального розвитку, почитати про свій мозок, дізнаєтесь новеньке. Рекомендую.
Це для себе уточнив і для тих, хто кому теж цікаво. Отже, Святослава, дякую за те, що прийшов в гості. Дякую всім слухачам, хто дослухав нас до цього місця. Підписуйтесь і на нас в соцмережах, на подкаст-платформах, де ви нас слухаєте. Ставте нам 5 зірочок, якщо ви на Apple подкастах слухаєте. Пишіть відгуки і розказуйте про нас друзям. На все добре, до побачення.
Бувайте.